Nuhtanet takdim etadi.
Agarda yana bitta imkon berilsa edi, hammasini boshidan boshlardim yangi hayot. Xatolarim to'g'irlab, ko'z yoshlarimni yuvib, ketardim xudoyimni oldiga ko'zim yumib. Mayli o'lsam roziman bu dunyo tashvishidan. Shoshilib nima qildim, borar joyim mozor bosh. Boshimda ko'p savdolar kutadi mani hamon. Bu zamon oxiridan hech kim qocholmas ishonda. Mana bugun qarshi olaman 20 yoshim shu 20 yil ichida nima qilishga ulgurdim, ulgurganim bo'ldi. Faqat dard, alam, qayg'u, nafrat hammasiga deyman ala tonam sog' bo'lsa bas faqat. Qashimda necha asar yozaman minglab satr. Fanatlarim barchasi, yuragim bir parchasi. Yana qanchasi sevar mani bu so'zlarimni. Ko'zimga boqsang agar ko'rasan anchasini.
Zanaq ertayotki kech yuzda tabassum bilan boramiz faqat unda kech. Xatolarni to'g'irlashga berilmas boshqa imkon. Ortimizdan yig'lab qolar faqat yagona inson. U onang bo'lishi mumkin ko'zlari qoni yosh. U otang bo'lishi mumkin xassa ega bosh. U yoring bo'lishi mumkin yoki aka ukang. Opa singling bo'lishi mumkin yoki kichkina bolang. Bir daqiqaga ham vaqt ortiga qaytmasa oxirgi so'zlaringni onangga aytolmasang. Ko'zlarida quvonch ko'rmasang yuzida tabassum. O'shanda tushunarsan nima haqiqiy afsus. O'zi taqdir beshafqat lekin o'lim doim haq. Bizga tayyorlangan o'rin qabristonda doim naq. O'ylab bosmasak qadamni yer kutar quchoq ochib. Achchiq hayot haqiqati o'limdan bo'lmas qochib.
Sara Hit Taronalar.